Ihminen on edelleen kuin vanhan sadun Pandora, että purkkia pitää välttämättä sorkkia ja ihan pakonomainen tarve kaivella kaikkia paikkoja ja käydä kerjäämässä vähän verta nenästään. Eli just kun ollaan saatu osa virustaudeista rokotuksilla ja muilla ponnistuksilla pois pelistä, niin sitten haetaan uusia ihmiskunnan vaivoiksi. Zoonosi-virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta. Miten nämä tämmöiset taudit on zoonoosit?
Zoonoosilla käsitetään yleensä tauteja, jotka tarttuu eläimistä ihmisiin. Ja ehkä vielä sillä lailla, että sitten nämä tartunnat haetaan aina erikseen näistä eläinkontakteista, että ne ei sitten pidemmän päälle tartu ihmisestä toiseen.
Mikä sen ratkaisee, että alkaako se levitä sitten ihmisestä toiseen, niin kuin HIV, mutta mikä ratkaisee, että jotkut muut taudit ei liiku?
Moni ihmisen omistakin viruksista on lähtöisin eläinkunnasta ja on tapahtunut tämmöisiä lajisiirtymiä. Usein niiden takana on se, että ne tämmöisiä yksittäisiä pieniä lajisiirtymiä on tapahtunut sitten useita ja tämä ikään kuin altistus on ollut runsasta ja sitten viruksissa on tapahtunut muutoksia sitten, jotka sallii sitten niiden lisääntyä ihmisen soluissa ja ihmisen elimistössä. Usein tietysti taustatekijänä on sitten lisääntyneet kontaktit viruksen lähteeseen tähän niin sanottuun säilymöön tai reservuaariin, jossa sitten virus on ehkä sitä ennen tuhansia tai miljoonia vuosia sitten kaikessa rauhassa ehkä eleillyt.
Mikä siinä on, että ihminen ei opi, ettei pidä joka paikkaan mennä ronkkimaan ja hakemaan sieltä reservuaareista niitä viruksia itselleen vaivoiksi?
Tämä on varmasti hyvä kysymys, mutta toisaalta monesti nämä on aika lailla ennakoimattomia tapauksia. Että sanotaan vaikka se SARS-epidemia tuossa kymmenisen vuotta sitten, 2003, niin eipä sitä juuri kukaan olisi osannut ennakoida, mutta tietysti myöskin toisaalta nykyään on ehkä paremmat keinot näitä havaita ja tutkia näitä asioita, että varmaan näitä tämän tyyppisiä lajisiirtymiä on tapahtunut ennenkin ihmiskunnan historiassa ja ei silloin ehkä ole ymmärretty, että mistä nämä tulevat.
No mihin se SARS meni?
SARSin osalta näyttää, että tartunta ihmisiin saatiin sivettikissoista, jota tuolla nautitaan ravinnoksi, muun muassa tuolla Etelä-Kiinassa, ja sielläkin näytti, että tämmöisiä tartuntoja ihmisiin oli aika paljon tapahtunut ennen kuin sitten yksittäisessä tapauksessa tämä virus muuntui niin, että se alkoi tarttua ihmisestä toiseen ja syntyi tämä maanlaajuinen epidemia. Mutta kun näitä sivettikissoja Kiinassa tutkittiin tarkemmin, niin paikoista, mistä ne oli tuotu myytäväksi tänne eläintorille, niin sieltä tätä virusta ei löytynytkään, vaan kävi ilmi, että ilmeisesti tämä on sitten alun perin lepakoista, tämmöinen hevosenkenkä lepakko, jossa tämä SARS-koronaviruksen alkuäiti elää, ja siitä se on ehkä tarttunut väli-isännän kautta tai suoraan tähän sivettikissaan ja sitten näistä ihmisiin ja sitten lopulta ihmisistä toiseen.
Miten se lepakovirus voi mutkien kautta ihmiseen vielä pystyä? Mitä näistä asioista tiedetään? Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
Lepakothan on tosiaan hankala porukka tutkia. Siellä on rauhoitettuja lajeja, suuri osa ja yllättävää kyllä, niin sieltä löytyy kantamuotoja aika monillekin viruksille. Niiden ehkä tämmöinen yhdyskunta näyttäisi ehkä suosivan sitten sitä, että tämmöisiä viruksia siellä kiertää. Ja toinen on sitten, että lepakot ovat sitten sen verran kaukana meistä muista nisäkkäistä, että sitten kun tämmöinen lajisiirtymä pääsee tapahtumaan, niin sitten tämä luontaisen puolustusjärjestelmän keinot näitä viruksia vastaan ovat vähissä, kun ne ovat olleet niin erilaisessa ympäristössä niiden evoluution miljoonia vuosia.
Eli ne on niin totaalisen vieraita esimerkiksi ihmiselle, ne virukset?
Tavallaan, että meidän evoluutiomme ei sitten ole sen tyyppisiin viruksiin ehkä kehittänyt puolustuskeinoja.
No mitä väliä sillä on, että onko joku virus, mikä ihmiselle tautia aiheuttaa, onko se RNA-virus, DNA-virus vai retrovirus, virus kuin virus?
Jossain määrin näin varmaan onkin. RNA-viruksilla on se ikävä piirre, että tämä RNA, kun sitä kopioidaan, sitähän ei normaalisti soluissa tapahdu. Niillä ei ole mitään tämmöistä kopioinnin tarkastussysteemiä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun ne lisääntyvät, niistä tapahtuu runsaasti mutaatioita, joita ei korjata, ja tämän vuoksi ne pystyy muuntautumaan ja muuntumaan todella suurella nopeudella. DNA-viruksia sitten sielläkin on monenlaisia, mutta että ne ovat ehkä vähän stabiilempia.
Onko se sitten, että samassa potilaassakin voi olla eri versioita siitä samasta RNA-viruksesta? Eikö se haittaa pikkusen sitä hoitoa?
Näin on, ja erityisesti näiden kroonisten infektioiden, kuten HIV-suhteen ongelma, että sieltä voi sitten uusia mutanttiviruksia nousta, jotka ovat resistenttejä tälle lääkkeelle.
No pystyykö semmoiselle virukselle koskaan kehittämään rokotetta, jos siitä on 15 versiota heti lähtökättelyssä ja sitten jokainen niistä tekee vartissa 15 versiota itsestään, niin että voiko siihen mikään rokote koskaan osua tai lääke?
Tämä riippuu vähän viruksesta, että joillekin se on helpompaa. Virukset eivät kuitenkaan ihan voi muuttua mihin suuntaan tahansa, että niiden täytyy kuitenkin pysyä kasassa ja niiden koneiston täytyy toimia. Esimerkiksi tästä toimivasta viruslääkkeestä on influenssa A- ja B-virusinfektioiden hoitoon oseltamiviiri ja tsanamiviiri, ja niissä kohteena on viruksen entsyymin aktiivinen kohta, joka ei juurikaan muutu. Voidaan tehdä, että etsitään semmoisia akilleen kantapäitä, paikkoja, joita ilman virukset eivät toimia, niin kohdistetaan lääkkeitä. Rokotteiden osalta jälleen riippuu viruksesta, että puutiasavukumen virus ei juurikaan muuntele. Influenssa A:n kohdalta tiedämme, että näitä rokotteita täytyy jatkuvasti päivittää, ja aika ajoin saamme sitten näitä uusia influenssamuotoja, tyypillisesti lintujen viruksista.
Mitä sellaisia RNA-viruksia on, millä on Suomessakin merkitystä?
Nämä niin sanotut MPR-taudit, eli tuhkarokko, sikotauti, viurirokko, esimerkiksi ovat RNA-viruksia. Tämmöistä zoonottisista viruksista on myyräkumeen aiheuttaja, puumalavirus, sitten on matkailijoiden virustauti, dengi, ja sen sukulainen tosiaan tämä puutiasaivokuume. Ja sitten meillä on paljon tämmöisiä flunssan aiheuttajia, ripulien aiheuttajia, RNA-viruksia, ja sen lisäksi vielä esimerkiksi hepatiitti C-virus on RNA-virus. Että aika monet merkittävät taudinaiheuttajat sitten ovat nopeammin muuntelevia RNA-viruksia, mutta että ihan samalla lailla toki DNA-viruksissa löytyy tärkeitä taudinaiheuttajia, hepatiitti B ja herpesvirukset ja niin edelleen.
Mitkäs kaikki ihmisten nykyiset taudit tiedetään eläinkunnasta kimppuumme käyneiksi?
Näyttää siltä, että tuhkarokko on peräisin eläinkunnasta. Sukulaisvirus koiran penikkatautinahan on kohtuullisen lähellä toisiaan. Samoin on syytä olettaa, että monet näistä ihmisen flunssaviruksista, muista kuin influenssasta, on lajisiirtymän kautta tulleita ihmisiin. Isorokkovirus, joka oli tärkeimpiä tappajia aikanaan, on varmaan jonkinlaisen lajisiirtymän tehnyt jossain vaiheessa. On toki sitten viruksia, jotka näyttää, että ne on kulkeutuneet meidän omassa perimysjärjestyksessämme. Ehkä herpesvirukset aika pitkälle on tämmöisiä, että herpesvirukset tarttuvat äidistä jälkeläisiin synnytyksen yhteydessä tai sikiöaikana tai sitten sukupuoliyhteydessä sitten.
Liittyykö siihen, että ne kiertelee populaatiossa nämä virukset ihan kaiken kierrelle, niin se, että jotkut sairaudet, niistä pääsee helpommalla, kun sairastaa sen tarpeeksi pienenä, isompana sitten riesa on suurempi.
Joo, näin on, ja siitähän on runsaasti esimerkkejä. On tosin päinvastaisiakin.
Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti, löytyykö Suomesta semmoisia zoonooseja, mitkä lapsena sairastamalla hoituisi helposti pois päiväjärjestyksestä?
Periaatteessa meidän tärkeimmät viruszoonoosimme, eli virusten aiheuttamat tämmöiset eläinperäiset infektiot, on myyräkuume, sitten meillä on pogostan tauti, sitten on puutiaisaivokuume. Ja esimerkiksi myyräkuumeen osalta ja kaikkien tautien kohdalla on näin, että jos sen kerran saa, niin sitä ei enää saa uudestaan. Että toki jos lapsena sen saa, niin sitä infektiota ei sitten enää saa uudestaan. Nyt on kuitenkin niin, että nämä on hämmästyttävän harvinaisia lapsilla, varsinkin tämä myyräkuume ja puutiaisaivokuume, että kymmenien tuhansien myyräkuumetapausten joukossa ei oikeastaan leikki-ikäisiä juuri ollenkaan, vaikka ajattelisi, että nehän ne siellä maan tasalla möyryää ja altistuvat näiden jyrsijöiden eritteille ehkä herkemmin, mutta että näyttää, että ehkäpä lapsilla on sitten luontainen immuniteetti sitten sen verran parempi. Lisäksi me on havaittu, että yksi tärkeimpiä riskitekijöitä myyräkuumeen saamiselle on tupakointi, ja lapset ei yleensä nyt ole vielä kovin ehtineet tupakoida. Eli se, että kohtaa sen viruksen, ei ehkä yksinään riitä, vaan sitten pitää olla ehkä muita altistavia tekijöitä. Ja puut- ja savukuumeen osaltaan näin, että toki lapsilla voi olla joskus vakaviakin infektioita, mutta että olemme tutkineet esimerkiksi ahvenanmaalaisista väestöä ja siellä huomanneet, että yllättävänkin harvoin sitten löytyy lapsilta vasta-aineita. Eli tässäkin tapauksessa infektio on sitten sitä hankalampi, mitä myöhemmällä iällä sen saa, mutta että näyttää myös, että infektio yleensä saadaan myöhemmällä iällä.
Kuinka suomalaisia tauteja, esimerkiksi puumalavirus ja pogostan tauti, sitten onko näitä tauteja nimetään joskus aina paikakunnan mukaan?
Joo, tämmöinen perinne on tosiaan, ja Suomessa on näitä viruksia eristelty. Meillä on pogostan tauti. Sen taudin nimi liittyy tosiaan tuonne Ilomantsin kirkonkylään, jota on pogostaksi sanottu, ja siellä vuonna 1974 tämä tauti ensimmäisen kerran havaittiin. Tämä on hyttysten välityksellä tarttuva infektio, jossa tulee sitten kovia nivelkipuja ihottuman lisäksi. Nämä nivelkivut on sitten se, mikä tuo potilaat lääkäriin ja voi sitten olla pitkäaikaisiakin joissain tapauksessa. Myöhemmin sitten selvisi Markus Brummer, korvenkontio erityisesti tätä selvitti jo siinä 80-luvulla, että tämän taudin aiheuttaja on Sindbis-virus. Sindbis taas on Egyptissä Niilin suistoalueella oleva kylä, joka on antanut nimensä tälle virukselle. Amerikkalaiset tutkijat löysivät sen 50-luvulla, mutta eivät tienneet, että se liittyisi mihinkään tautiin, ennen kuin sitten myöhemmin selvisi, että Afrikasta ja Pohjois-Euroopasta sitten löytyi tämmöistä tautia, joka tämä sieltä Egyptistä löytynyt virus aiheutti. Puumalavirus löytyi 70-luvun lopulla. Sinänsä tämä tauti oli kuvattu jo 30-luvulla Ruotsissa, ja myöskin Suomessa Juhani Lähdevirta teki sitä väitöskirjansa 70-luvulla, ja nyt sitten kävi ilmi, että metsämyyrän keuhkoleikkeistä löytyi taudin aiheuttaja. Näitä myyriä sitten oli kerätty Pieksämäeltä ja Puumalasta, ja sitten päätettiin vähän armahtaa kansainvälistä yhteisöä ja nimetä se sitten Puumala eikä Pieksämäki-virukseksi. Mutta että sitten meiltä löytyy Suomesta myös inkovirus ja uukuniemivirus. Tämä inkovirus ja sen sukulaisetkin on semmoisia, että ehkä kolmasosa suomalaisista on infektoitunut tällä hyttyslevinteisellä viruksella. Tämän inkoviruksen sukulainen, mikä ollaan nyt eristetty, niin ollaan ehdottamassa sille nimeä möhkövirus, kun tämmöinen kylä löytyy tuolta Ilomantsista, mutta että saa nyt nähdä, että mutta tällä tavoin näitä voidaan nimetä, ja Ebolahan on esimerkiksi joki, ja aina sitten välttämättä paikalliset asukkaat ei tykkää siitä, että joku ilkeä virus nimetään sitten kotiseutunsa nimellä, ja tämä puumalaviruksen sukuinen virus löytyi tuossa parikymmentä vuotta sitten USA:sta Navajo-intiaanien reservaatista, jossa useita ihmisiä kuoli yllättäen, ja sitten löytyi, että tuolla Amerikan mantereella myös esiintyy tämän tyyppisiä viruksia. Ja viruksen nimeksi sitten ensin julkaistinkin Four Corners-virus, joka liittyy näihin neljään osavaltioon, jossa on se suorakulmainen risteys siinä, missä on Navajo-intiaanien reservaatti myös. Mutta tätä nimeä ei sallittu. Sitten etsittiin uusi pieni paikka sieltä, Muerto Canyon. Sekä ei kelvannut sitten siellä paikallisille päättäjille. Lopulta sitten tämä virus tunnetaan sin nombre-viruksena, ei nimeä virus. Että joskus näihin liittyy näihin nimiin tämmöisiä vähän niin kuin tunteikkaimpia aspekteja.